Totuși vă voi ruga să vă ridicați în picioare și să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură. Am totuși pe inimă să citim un cuvânt de la Apocalipsa 3, citim de la versetul 17 în jos. Apocalipsa 3, de la versetul 17, pagina 1208, în traducerea Cornilescu, și să urmărim împreună cu evlavie și cu respect cuvântul Domnului. Apocalipsa 3, de la versetul 17 în jos. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu dulixă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. E mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi vezi. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vreau să ocupați locul. În primul rând vreau să-L binecuvântez pe Domnul, pentru că prin îndurările Lui am ajuns cu bine aici în mijlocul dumneavoastră și auzind și de accidentul aici, eu ultimul timp umblu foarte mult, mai ales cu fratele Pavel, și zicem din toată inima, pentru că Domnul a îngăduit să fim și dimineața aceasta aici în mijlocul dumneavoastră. Și în continuare, ca Domnul să ne binecuvânteze printr-un cuvânt care vine din la El, și zic din toată inima ca Domnul să ne facă flămânși și însetați după cuvântul Lui. Vreau să încep și să vă spun de la bun început, nu am obiceiul să laud, dar să știți că îmi placeți. Îmi place cum vă îmbrăcați, îmi place cum cântați, mi-a plăcut și cum vă rugați, nu-i foarte rău. Și cu toate astea, să știți că după o luptă imensă, imensă, așa de mult n-aș fi vrut, să vă vorbesc despre un cuvânt care nu vă va place. Și am înțeles că aveți o zi plină în casa Domnului, aveți o zi în care vreți să vă bucurați înaintea Domnului și vreți ca Dumnezeu să vă asculte rugăciunile, nu? Sau cel puțin așa mi se pare. Am observat, am crezut că numai noi, că noi suntem mai păcătoși, avem teancuri așa multe de bilete, am observat că și dumneavoastră doriți, aveți multe bilete. Și dacă dorim și dacă doriți ca în ziua aceasta, așa cum s-a citit din Numeri, norul prezenței Domnului să fie în mijlocul nostru, dacă dorim cu adevărat să-L simțim pe Domnul că e prezent în mijlocul nostru și să nu avem numai un program, să știți că Duhul vă sfătuie că va trebui să vă cumpărați trei lucruri. Și urgent, urgent va trebui să vă cumpărați trei lucruri. Dar pentru treaba aceasta, totuși aș vrea să încep. Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc mult despre confuzia spirituală. Confuzia spirituală. Trăim în vremuri foarte grele, care sunt vremurile de urmă, și Scriptura zice că sunt vremuri foarte grele. Și la un moment dat vine ucenicii și îl întreabă pe Domnul, zice, care-i semnul vremurilor de urmă? Și Domnul le zice, băgați de seamă să nu vă înșelegeți. Primul semn al vremurilor din urmă e că există o mare confuzie. Și să știți că dacă există ceva ce ne caracterizează pe noi pocăinți în vremurile astea, este că suntem confuz. Dacă există ceva ce caracterizează bisericile și adunările în vremurile de astăzi, cum vreți să luați, e extraordinar de mare confuzie. Confuzie înseamnă să faci o grămadă de lucruri bune, dar nu până la capăt. Să mergi foarte bine, foarte bine, grozav de bine, foarte bine, dar nu până la capăt. Și exemplul cel mai clar, cu toate că aș vrea să nu vi se potrivească dumneavoastră și n-aș vrea să vă potrivească și nu, este biserica din Laodicea. Biserica din Laodicea, care e o biserică extraordinar de confuză, și o văd biserica vremurilor de urmă. Atât ai de confuză, Că Domnul zice, iată, eu stau la ușă și bat. La o biserică, nu la o adunare, la o biserică. Și zice mai mult ceea ce mă uimește pe mine, zice, dacă aude cineva, într-o biserică n-aude că Domnul stă la ușă și bate. Eu mă gândesc că aveau program foarte încărcat. Cor, orchestră, fanfară, noi le avem toate. Și n-aude și Domnul zice, iată, eu stau la ușă și bate. Și pentru treaba aceasta aș vrea să vă prezint în Scriptură trei oameni foarte confuzi. Sunt mulți. Dar trei oameni foarte confuzi cu niște foarte mari calități, dar nu le duc până la capăt. Nu le duc. Și aș vrea să ne legăm de un tânăr confuz, de un fariseu confuz și de un slujitor confuz, că este în toate categoriile. Este în toate categoriile. Confuz. Cu niște calități foarte mari. Și vă voi ruga să aveți puțină răbdare și să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură și începem cu tânărul. Începem cu cei tineri din casa Domnului. Începem cu tânărul și îl cunoaște textul foarte bine și vă rog să deschideți împreună cu mine la Marcu 10, cu versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile. Să nu prea curvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să țintești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns. Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis. Îți lisește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia crucea și urmează. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Să începe cu acest lucru. Tânărul ăsta are cinci mari calități. Cinci mari calități. În primul rând, scopul pentru care vine la Domnul e că vrea viață veșnică. Noi de multe ori venim la Domnul numai când avem probleme, când avem nevoie de vindecare, când avem nevoie de servici, când avem nevoie de căsătorii, dar ăsta vine la Domnul pentru că vrea viață veșnică. Extraordinar de mare calitate. După aia, atitudinea lui înaintea Domnului, atitudinea lui înaintea, a alergat, zice Scriptura. Ăsta nu-i tânăr din ăla care zice, mai vină și tu pe la biserică din când în când, și nu-i tânăr din ăla care te rogi de el, mai vină pe la casa Domnului. Ăsta a alergat. Nu alergi tu după el, aleargă el la Domnul. Și a îngenunchiat, și a îngenunchiat, atitudine de respect. Poziție, scopul, atitudine. Mere mai tare, mai încolo, o mare calitate care o numesc la el, poziția lui. În celelalte părți ale Scripturii zice că era un fruntaș, un tânăr cu un loc de frunte în biserică. Și tânărul ăsta cu loc de frunte aleargă să pune în genunchi înaintea Domnului pe stradă și zice, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Risca mult. Puteau celelalți să zică din biserică, păi măi, dacă tu nu știi care ești fruntaș, cum să știm noi? Dar de ce te-am pus noi în frunte? Cum nu știi tu ce să faci ca să ai viața veșnică? Ăsta risca mult. Scop, atitudine, poziție, mă uit mai mult la el, caracter are, caracter are. Să nu prea curvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire. Și el zice, cu toate le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Îl văd cu mare caracter. Ăsta nu era curvar. Ăsta nu era unul care făcea tot felul de lucruri. Cu mare caracter. Eu am zis de multe ori că în bisericile noastre am avea nevoie de astfel de tână, măcar în comitet. Cu astfel de caracter. Numai că are scop bun, nu numai că are atitudine bună, aleargă și îngenunchează, nu fugi după el, nu numai că are o poziție înaltă, nu numai că caracter, dar are renume bun. Are un nume bun. El zice, toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, în mijlocul mulțimii. Și nu vine niciunul din mulțime ca să zică, mă, dar nu e adevărat. Tu le faci pas la spate. Nu e adevărat, mă, că tu cânti în fanfară, dar noi știm că tu te duci la discotecă noaptea. Mă, dar nu e adevărat că tu cânti în cor, dar noi știm că, uite ce zic colegii tăi și prietenii tăi, ăsta are nume, niciunul nu se scoală să zică, dar nu e adevărat. Și ceea ce mă uimește foarte tare, e că Domnul nu-l acceptă. L-a lăsat să plece și zice, l-a iubit. Și îl lasă să plece. Îi pune o condiție care nu mai apare, în Scriptură zice, dă tot ce ai și lasă să plece. Mă uimește mai mult, numai că lasă să plece, mă uimește că Domnul nu insistă la el. Nu îi zice, mai gândește-te. Poate te mai gândești. Mai Petru, mai Ioan, mai mereți, mai căutați-l, mai cercetați-l, poate mai crește tânărul ăsta, poate mai vine mintea la cap și poate și-o reveni. Nu insistă absolut deloc. Nu-l acceptă, nu insistă și nu-i reduce stafeta. Cu nimic nu-i reduce stafeta. Stafeta pocăinței nu-i reduce cu nimic. Dă tot ce ai, nu vine Domnul și zice, nu poți să dai tot ce ai. Păi fii atent, dă 90% și tu. Nu poți 90, dă 70, dă 50, dă 20, dă 10 și tu. Dă și tu 10 ioală, mâncare și tu fără. În pocăință, în vremurile de astăzi, se reduce extraordinar de multă stafeta. Așa, jos, tot, ca toată lumea să poată să facă, hup, peste ea, să poată. Nu poți, e greu, fă numai aia. Nu poți, ajunge numai atâta. Și m-am tot întrebat de multe ori ăsta, tânărul care l-avem, de ce? Că e confuz. Primul lucru la tânărul ăsta e confuz. El nu-și dă seama în prezența cui îi. El nu-și dă seama cu cine și-a făcut de lucru. Și din cauza asta Domnul îi pune prima întrebare, pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur Dumnezeu. El nu-și dă seama că vine în prezența lui Dumnezeu. Noi zicem foarte mult și nu despre asta văd că avea inima legată de bani și ăsta e adevăr. Cu toate că el n-ar fi recunoscut niciodată dacă ar fi întrebat. Dar el nu-și dă seama că vine în prezența lui Dumnezeu, te cunoaște până în fundul inimii. Privirea lui îi străpunge orice gând. Privirea lui îi străpunge orice dorință. Privirea lui îi străpunge și te vede orice păcat îndrăgit pe care nu-l vede nimeni. Pe care nu-l cunoaște nimeni. Asta vreau să zic că e confuzie. Primul lucru, dacă doriți în dimineața aceasta, ca Domnul să se ocupe de noi, mai avem și un altul, haideți să trecem și la al doilea și vă rog să deschideți împreună cu mine un fariseu confuz în Luca 7 cu versetul 36. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Încă o dată, a rugat pe Iisus să mănânce la el. Cine? Un fariseu. Dacă veți uita în toate textele paralele, în timp ce cărturarii, fariseu și preoții, urmăreau cum să-l prindă și să-l omoare, se găsește un fariseu care roagă pe Iisus să mănânce. Extraordinar de mare lucru. Ăsta nu urmărește să-l omoare, ăsta nu urmărește să-l dea în cap, ce încă nu, și încă zice, nu-l invită, ce îl roagă. Un fariseu care roagă pe Iisus să mănânce la el. Cheltuieli de masă, cheltuie tot. Dar fariseul ăsta merge mai departe, de-aia zic că e confuz, nu-și dă seama cu cine are de-a face. Și Domnul acceptă invitația și vine o femeie și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrime și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care poftise și-a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, a ști cine și ce fel de femeie este aceea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Și Domnul, noi cunoaștem, îi știa gândul. Și fariseul ăsta nu-și dă seama, face lucruri foarte frumoase, că stă înaintea Domnului care îi cunoaște gândul până în adâncime. Stă în prezența Domnului în care orice gând de judecată, de păcat la tânăr, îndrăgit, orice gând îl cunoaște și îl străpunge. Se spune că era în biserica primară în Grecia, o biserică unde conducătorul bisericii, pe toți cei ce intra pe poartă bisericii, îi lua și întreba pe rând. Știi tu unde vrei să intri? Și ăla trebuia să zică, știu că intru în casa Dumnezeului celui viu. După aia a doua întrebare, după ce răspunde el asta, știi tu în prezența cui urmează să stai? Și ăla trebuia să spună, știu că urmează să stau în prezența Dumnezeului căruia mă vede în totalitate, întregime. Iubiții mei, vrem bucurie, vrem cercetare, vrem prezența Domnului. Vreau să vă pun în la amiază acum că voi știți unde suntem? Suntem în casa Dumnezeului celui viu. Știți în prezența cui stăm? Stăm în prezența celui care ne cunoaște în adâncime. Și în dimineața aceasta și în ziua aceasta ești aici, să știi că nu este gând care el să nu-l cunoască. Să știi că nu este faptă care el să nu o știe. Să știi că nu este atitudine pe care el să nu o vadă și nu se naște gând în mintea noastră, ziceți, până el să nu cunoască. Și atunci când știi lucrurile astea, nu mai stai indiferent. Atunci îți vin fiori și te trec fiori, știi, să se ridică fiorii pe tine și ești înfiorat, înfiorat, ești înfiorat. Și nu mai stai aici adormit, obosit, și atunci nu poți să zici decât slăvit și glorificat să fii tu, că sunt dimineața aceasta înaintea ta. Și nu poți să zici decât lăudat să fii tu pentru toate lucrurile. Te pătrund fiorii, te pătrund fiorii cercetării, te pătrund fiorii cu cine ți-ai făcut de lucru. Și merem al doilea lucru, că ăsta e foarte important. Și merem pe al doilea lucru. Și ne întoarcem din nou la Marcu, la 10, cu versetul 19. Și tânărul ăsta grozav, cu foarte multe calități, tânărul ăsta cu un scop uimitor, cu o atitudine foarte frumoasă, cu un caracter frumos, cu un nume foarte frumos și cu o poziție frumoasă, Domnul îi spune, cunoști poruncile, să nu prea curvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să țintești pe tatăl tău și pe mama ta. El a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Din nou un tânăr foarte confuz. Eu m-aș fi așteptat să zică, păi Doamne, mă știi și Tu și mă cunoști. M-am luptat și eu pe cât am putut. Doamne, vezi și Tu că-s păcătos și eu. M-am străduit și eu pe cât am putut. El zice, pe toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. E confuz pentru că nu se vede absolut nimic. Nu se vede, nu se recunoaște. Să știți. Și una din problemele cele mai mari ale noastre în vremurile de urmă, pentru că nu ne mai vedem, nu ne mai recunoaște. Am început prin toate felurile să ne justificăm și să ne motivăm faptele și nu le mai vedem. Și de-aia am zis că e foarte important când îți dai seama că stai în fața lui Dumnezeu. Atunci te smerești și te cobori. Atunci te vezi. Există o vorbă foarte frumoasă care mi-a place mult. Zice, lumea nu se rușinează de păcatele care face. Dar zice, biserica nu plânge pentru slăbiciunile ei, pentru neputințele și păcatele ei. Unul din lucrurile care, și eu am crescut în pocăință de mult și care îmi plăceau mult mai mult la noi, pe vremuri, când mie mi se părea că prezența Domnului era mult mai plină în adunările noastre, era că se predica de la amvon, de un anumit păcat. Și se ridica în biserică și câte unul și striga în gura mea, Doamne, eu sunt ăsta. Eu le-am făcut. Eu sunt. Și izbunea toată biserica într-un plâns și în lacrimi. Că ne vedeam și ne recunoșteam. Astăzi ne justificăm. Astăzi ne acoperim, nu-l urâm, ci nu-l suportăm. Nu-l urăsc, dar nu vreau să am de face cu el. Până toate felurile nu ne mai vedem. Și uităm foarte mult, și de-aia numesc că e multă confuzie, noi stăm foarte mult că înaintea Domnului, și dacă vreți cu adevărat înaintea Domnului, nu vii cu păcatele ascunse la spate, nu vii băgate după perdea, ci vii și le pui în față și zici, Doamne, ăsta sunt. Ăsta sunt. Și avem niște modele foarte frumoase și doar vreau foarte pe scurt Pentru că vreau să ne uităm în Scriptură. Haideți să vedem cum zice un om mare al Dumnezeu despre el. Și vă rog să deschideți împreună cu mine Roman 7 cu 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc vândut rob păcatului. Cine zice asta? Pavel. Scrie într-o scrisoare. Pavel scrie într-o scrisoare, eu sunt pământesc vândut rob păcatului. Vă dați seama? Sunt multe încercări teologice de a justifica când o scris astea, când o fi zis astea. O fi zis înainte de a fi pocăit. O fi zis înainte de a fi botezat. Sau poate înainte de a fi botezat cu Duhul Sfânt. Sau mai știu când o să... Și mereu mai departe. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Versetul 8. Știu într-adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământrească, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Vă dați seama ce zice un Pavel despre el? Păi dacă ăsta zice așa, cum ar trebui să zicem noi? Cum ar trebui să zicem noi? Îs bun, nu curvesc, n-am cravată, fusta mi-e la lungimea potrivită? Căci binele pe care vreau să-l fac, nu fac, ci rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! Iată ce fac! Versetul 23, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține legat, mă ține rob legii păcatului care este mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Ceea ce lipsește foarte mult în vremurile de astăzi, e să ne vedem stările, să ne vedem slăbiciunile, să ne vedem cădere. Chiar dacă ni se pare foarte frumos că le facem. Dar câți ați mai auzit care strigă, mă văd că n-am râfnă? Câți ați mai auzit care strigă, mă văd că-s foarte slab, aș vrea mai mult? Mă văd că-s prea neputincios încă, mi-aș dori și mai mult? Câți ați văzut care vin și plâng înaintea Domnului? Și uităm foarte mult ce există, iarăși ca să trecem la textul ăsta. Vreau să deschideți în Luca 7, versetul 37, trecem din nou la fariseul confuz și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că era la masă în casa fariseului. A dus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimi ei și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. O femeie păcătoasă. O femeie păcătoasă. Și fariseul se uită la ea și o judecă. Și mai trece la versetul 47. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cum se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate-ți sunt păcatele. Versetul 50, dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Și un fariseu care îl cheamă pe Iisus și îl ține la masă și îl cheltuiește pentru el, îl invită și îl roagă la masă, rămâne cu păcatele neiertate, pentru că nu se vede absolut nimic. Nu se recunoaște absolut nimic. El e grozav, el e super, el respectă foarte multe reguli. Și o femeie păcătoasă, care vine, plânge, își cere iertare, să pleacă la picioarele lui Iisus și să duce iertată, să duce mântuită. Se duce cu păcatele spălate. Vreau să vă spun și spun și mie și vă spun la tuturor. Nu ne va folosi absolut nimic. Dacă în ziua de astăzi vom sta aici în prezența celor care ne cunoaște și ne știe. Nu ne va folosi absolut nimic. Dacă în ziua de astăzi vom sta aici în prezența celui care toate lucrurile le știe din noi și în loc să ne vedem, în loc să ne recunoaștem, în loc să ne plângem, ne vom întărâta, ne vom împietri. Din cauza aceasta, chemarea Domnului pentru noi în dimineața aceasta. Haideți să ne plângem stările noastre. Haideți să ne plângem căderile noastre. Haideți să ne plângem neputințele noastre. Haideți să ne plângem judecățile care le facem. Haideți să ne plângem bârfele care le spunem. Haideți să ne plângem neînțelegerile între mamă și fiică, soacră, între nore, între gine. Haideți să le plângem și să le vedem. Haideți să ni le recunoaștem. Haideți să ne plângem și să ne recunoaștem neînțelegerile între frați și între surori din biserici. Haideți să ne vedem. Pentru că dacă nu ne le vedem, ne vom numai împietri și mai tare și situația noastră va fi disperată. Dar dacă vom plânge, dacă ne vom vedea, dacă ne vom recunoaște, avem pe unul care încă ne iartă. Avem pe unul care încă ne spală și ne curăță. Și să știți că înaintea Lui, cu situațiile noastre, nu vom putea intra. Răspuns la rugăciunile noastre nu vom primi, până prima dată nu ne vom curăța, prima dată nu ne vom spăla, prima dată nu ne vom vedea, prima dată nu ne vom recunoaște. Din cauza asta, chemarea Domnului pentru noi în dimineața aceasta. Avem nevoie să ne cumpărăm lacrimi. Avem nevoie încă de lacrimi. Doamne, de la Tine vrem să ne cumpărăm încă lacrimi. Vrem să ne cumpărăm lacrimi prin care ne vedem. Lacrimi pentru păcăderile noastre, pentru păcatele noastre, pentru nelegiurile noastre. Să știți. Și cea mai mare nevoie a bisericii cerească au încă nevoie de lacrimi. Pe lângă asta, al treilea mare lucru care vreau să vă spun, pe lângă că să-ți dai seama cu cine ți-ai făcut de lucru și dându-ți seama cu cine ți-ai făcut de lucru, vii și te pleci și te smerești înaintea Lui. Al treilea lucru care trebuie să știm în ziua aceasta, să nu cumva să avem o imagine greșită despre ce înseamnă mântuire. În Marcu 10, mânit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Domnul lasă să plece pentru că are un păcat întregit pe care nu vrea să-l recunoască. Și nu mai scrie nimic în el că a mai avut și a mai venit la Domnul. Vreau să mai deschideți împreună cu mine în 2 Samuel 6, citind de la versetul 3, au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab, de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmâiau carul cel nou. L-au luat dar din casa lui Abinadab, de pe deal, Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn, de chiparos, cu arfe, cu lăute, cu timpane, cu fluierete și cu țimbale. Când au ajuns la area lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că era să-l răstoarne boii. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo, lângă chivotul lui Dumnezeu. Al treilea om confuz. Duc chivotul, care e o cutie foarte mică, și îl pun într-un car. Cu adevărat trebuia să-l poarte pe umeri. De-aia au văzut la filisteni. Și-au luat obiceiul de la filisteni și-au văzut că merge foarte bine. Așa că, uite, filistenii au făcut-o. De ce să nu facem și noi la fel? E mai ușor. E mult mai ușor. Cu toate că distanța nu era foarte mare și cutia aia nu era foarte grea. Era mică. Și la un moment dat, carul cu boii gata să se răstoarne. Și un lucru, gest foarte normal, Uza sare repede ca să nu pice chivotul, că probabil se spărgea în bucăți. Și Domnul s-a prins de mânie contra lui și l-a lovit cu moartea. Una din lucrurile cele mai uimitoare. A avut o intenție foarte bună. A dorit lucruri foarte bune. Și Domnul slujirea lui nu o primește, din contră, lovește. Una din lucrurile cele mai grozave la noi și mai mare confuzie la noi, că am dorit toți mântuire. Am dorit toți să facem pentru Domnul. Toți am dorit. Dacă întrebi pe oricine, toată lumea ar vrea să margă în rai. Nu este niciunul dintre dumneavoastră, dacă își v-aș întreba, este vreunul care n-ar vrea să margă în rai? Toată lumea zice că vrea să margă în rai. Numai ne-am uitat la filisteni și vrem să luăm de la ei cât mai multe lucruri, cât mai ușor. Și am vrea cu adevărat să mergem în rai, dar să ne coste cât mai puțin. Pe fiecare, dacă ar putea să ne coste cât mai puțin. Cât mai puțin. Bineînțeles, când e vorba de Domnul, toată lumea cere de la Domnul tot. Ar trebui să ne dea tot. Protecție completă, nu? Spuneam de multe ori la noi și spun și dumneavoastră, nimeni nu cere ca Domnul să-i protejeze numai jumătate de mașină în care e el. Și cealaltă jumătate nu. Toți vrea ca Domnul să-i protejeze toată mașina și pe tot drumul. Vrem vindecare completă de la Domnul. Când nu vindecă complet, de multe ori ne îndoim și zice, cum, asta a fost vindecare de la Domnul, că uite, nu a vindecat complet. Dacă ne-i vorba să dăm noi Domnului, am dat cât mai puțin. Dacă s-ar putea să ne coste cât mai puțin. Am vrea să păstrăm anumite lucruri pentru noi, anumite păcate îndrăgite, anumite lucruri îndrăgite, anumite, dacă am putea să le păstrăm. Am dat exemplu la noi și vă dau și dumneavoastră, e ca și cum mai vrea să merg de aici până în Viena, dar dacă s-ar putea cu cât mai puțină motorină, cu cât mai puțină motorină. Vreau să ajung în Viena, dar să bag numai 20 de litri, dacă s-ar putea. Și nu vine niciunul să zică, măi, dar vezi că e mult mai puțin, e prea puțină motorină, s-ar putea să n-ajung și până acolo. Ci încă din contră celălalt care aude fratele și soră, a, tu mergi numai cu 20 de litri până în Viena? Eu mă duc numai cu 15. Eu sunt mai grozav. Celălalt zice, eu mă duc numai cu 10, eu mă duc numai cu 5. Toată lumea vrea să mergem în cer. Dar dacă ar putea cât mai puțin? Dacă am putea face cât mai puțin? Dacă am putea aia să nu o facem, cealaltă să nu o facem și cât mai puțin? Și uităm foarte mult că Scriptura zice tot. Tot. Du-te și dă tot ce ai. Tot. Cine vrea să mă urmeze, să se lepede de ce? De tot. De tot ce are. De tot. Numai de o parte. De tot. De tot. Vrem prezența Domnului dimineața aceasta? Vrem ca Domnul să ne răspundă la rugăciuni? Vrem cu adevărat cercetarea și norul prezenței Lui în mijlocul nostru? Iubiții mei, trebuie să ne cumpărăm de la Domnul trei lucruri. Trei lucruri. Avem nevoie de fiori. Primul lucru, de fiori. Ne-am obișnuit cu Domnul prea mult. Ne-am obișnuit cu predici prea mult. Ne-am prea familiarizat cu Domnul. Și cu adevărat, Scriptura ne dă dreptul. Dar nu mai simțim fiori. Nu ne mai dăm seama în prezența cui suntem. Nu mai ne dăm seama că suntem în prezența celor care ne cunoaște până, și ne străpunge până în adâncul ei. Știe orice gând ascuns. Știe orice păcățel iubit. Știe orice faptă făcută pe întuneric. Și când nu te vede nimeni. Avem nevoie de fiori. Când ai acești fiori, stai altfel. Stai altfel. Țin minte și am mai spus la noi și vă spun dumneavoastră, eram tânăr și era altfel mai de mult. Venea în casa Domnului și vorbea Domnul prin prorocii și spunea, tu ăla care ai făcut aia, tu ăla care ai făcut aia, tu aia, și te ascundeai după cel de tine și ziceai, Doamne, mă văd toate lucrurile, numai te rog mult, nu vorbi, te rog mult. Și plecai acasă încântat că Domnul nu ți-a vorbit. Erau fiori, era cercetare în adunare, era bucurie în adunare. Nu mai era că e ora 12, se făcea 4. Nu mai era că e oboseală, plictiseală, să doar, cum a fost, a, plictisitor, a fost un program. Pentru că erau fiori, erau fiori, erau fiori. Și avem nevoie de fiori în dimineața aceasta. Avem nevoie de fiori prezenței Duhului Sfânt. Fiori prezenței Duhului. Avem nevoie să ne cumpărăm fiori, dacă vrem norul în mijlocul nostru. Vreți prezența Domnului în mijlocul nostru? Avem nevoie de lacrimi, să ne vedem. Avem nevoie să ne cumpărăm lacrimi. Avem nevoie să ne cumpărăm lacrimi. Să știți. E de cumpărat lacrimi. Să ne recunoaștem. Să strigăm, Doamne, ăsta sunt și te rog, eliberează. Ăsta sunt și asta am făcut. Și el m-a scăpat un cuvânt care mă doare rău și m-a scăpat și mă doare rău până în ziua de azi. Și te rog mult, dă-mi iertare la cuvântul ăsta. M-a scăpat o privire și mă doare rău, mă doare, te rog mult, dă-mi iertare. Și nu încerc să o acopăr, nu încerc să... A, dar nu-i nimic, nu-i nimic, Doamne iartă, iubitor, Doamne, nu ține seama, nu-i ca și noi. Mă doare și te rog, dă-mi iertare care vin din tine. Mă doare. Avem nevoie de lacrimi. Avem nevoie de fiori, avem nevoie de lacrimi și mai avem nevoie de râvnă. E nevoie de râvnă. Mai mult ca oricând, avem nevoie de mai multă râvnă. De dragul lui Hristos să fim în stare să renunțăm la tot. De dragul lui Hristos să fim în stare să vedem toate lucrurile ca un gunoi. Cu toate că ne-i greu. Dar avem nevoie de lucrurile astea. Și dacă vom face lucrul acesta, va fi prezența Domnului în mijlocul nostru. Și cine va veni în mijlocul nostru prima dată, va vedea că noi nu avem program. Noi avem un Dumnezeu viu care lucrează în mijlocul nostru. Avem un Dumnezeu care și în vremurile de astăzi, numai în Scriptură, un Dumnezeu al semnelor și a minunilor. Un Dumnezeu al puterii. Un Dumnezeu care când strigăm către El, ne răspunde pentru că suntem copiii Lui. Să știți. Un Dumnezeu care vindecă orice boală și El orice boală o poate vindeca. Un Dumnezeu care lucrează cu adevărat cu tărie. Pentru că Dumnezeul nostru e viu și slăvit să fie numele Lui în via. Dumnezeul nostru lucrează și cu putere și astăzi. Să știți. Iar avem promisiunile și cuvântul Lui. Vă voi îndemna să vă ridicați în picioare și haideți să venim cu o rugăciune înaintea Domnului, în care să fim conștienți în fața cui stăm, cu cine ne-am făcut de lucru, să venim și să ne vedem și să ne recunoaștem lipsa de râfnă, lipsa de putere, oboseala, neputințele multe care ne leagă, poate robii în care am intrat. Și să rugăm pe Cel care încă mai are îndurare și să rugăm, te rugăm mult, spală-ne și curăță-ne. Pentru că numai sfinți vom intra în prezența Ta. Și când duc cu votul data viitoare, în Scriptură arată în Cronici că zice, s-au sfințit prima dată când au dus chivotul, că erau nesfinți și s-a atins de chivot. Avem nevoie să ne cumpărăm mai multă râfnă pentru Domnul. Și să venim înaintea Lui cu această hotărâre, Doamne, pentru Tine, pentru împărăția Ta, vrem să renunțăm la tot. Și te rugăm mult, dă-ne Tu și voința că toate vin de la Tine. Dă-ne Tu și puterea, te rugăm mult. Pentru că vrem ca ăștia din jur să vadă noi lumină cu adevărat. Vrem ca ăștia să vadă că suntem copiii Tăi. Haideți, înaintea Celui care încă mai dă, înaintea Celui care încă e îndurare, să venim și să ne cumpărăm. Așa cum stăm, ne rugăm înaintea Domnului.